Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şugun 2018-nji ýylyň 5-nji noýabry hepdeniň duşanbe güni. Şuňky programamyzda türkmen resmiýetleri güýzlük bugdaý ekisiniň tamamlanandygyny aýtdylar-da, käriňçi daýhanlar bu ugurda ýeterlik işleriň edilmeýändigini aýdarlar. Türkmenistan özüniň Özbekistan bilen serhedini ýapdy we belliki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Amerikanın İran'ın energiya gämi ve mali pudoklaryna garşy girden sanksiýalary güýje girdi. Amerikan resmiýetleri munyň bilen baglanlykda häzirlikçe hiç hili bildiriş bilen çykyş etmediler. İran'ın prezidenti Hasan Rohani Tehran'ın sanksiýalardan sowa geçip, neweti satmagyny dowam etdirjekdigini aýtdy. İran Amerikanın mundan owalky girden sanksiýalary sebäpli häzir agyr mali kynçylyklaryny başdan geçirýär. Twitter Pakistan'da dine dil getirmekte ayıplanıp ölüm cezasına hükmedilen Hristiyan ayalının aklanmağı neticesinde yurdun yukarı suduna premier ministerine ve harbalarına karşı özüktürücü çağırışları eden yerli radikal ruhanasının hatavını toktattı. Deyip Pakistan hükümeti mağlumat verdi. Pakistan'ın telekomünikasyalar boyunca edarisi Twitter'dan Ruhana Hadim Hüseyin Rizvi'nin hatavını toktatmağı haiz edendiğini məlim etdi. Rizvi'nin Tehrike-i Baik Partisi biwä çykarylan hukum ýatyrylandan soň 3 günläp ýollary pitikläpdiler we hukumy ýatyran kadrlara haýwadatypdylar. Pakistan resmiýetleri Rizvi'nin ölüm çağırışları bilen ýigrenji we gazaplylygy döredendigini aýtdylar. Twitter bu waka boýunça häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmedi. Geçen hepde Sudan kararına karşı protestleri kurunan ve ona katnaşan yüzlerce adama karşı cenayet işleri hem kozguldi. 4 çağanın ecesi 54 yaşlı biyivi 2010 yılda hamana Muhammed Peygamber'e dil getirmekte ayıplanıp ölüm cezasına hükmedilipdi. Yukarı Sud 31. Oktyabrda ona çıkarılan hükmü yatırdı ve azatlığı güverdi. Biyivi özüne bildirilen ayıplamaları reddedipdi. Müsürde Gopti Hristiyanlarına edilen hücuma cevapkar bolmakta guman edilen 19 jengçi öldürüldi deyip yurdun içeri işleri ministerliği mälim etdi. 2 noýabrda çöllükdäki bir kilise ziyareti barýan Gopti Hristiyanlarına edilen hücumda 7 adam öldürülüp 19-sy hem yaralanypdy. Ministerlik jengçileriň Minya welaýatynyň gunmatarındaky gaçyp atylgylarynda tapylandygyny we olar bilen ukatçylygyň ýüze çykandygyny aýtdy. İslam devleti ekstremistik topary hücumyň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Müsürün Gopti Hristiyanlary jemgyýetiniň taryhy 2000-nji ýyly özünde jemläp, olar ýurdun ýylatynyň 6-10%-ny düzýärler. Owganystanyň Gazni welaýatynda howpsuzlyk güýçleri bilen jeňçileriň arasynda ýüze çykan okatçylykda Owgan güýçleriniň hatarından azyndan 13 gullukçy öldürildi. Gazni welaýatynyň häkiminiň medpowat wekiliniň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine öre, jeňçiler duşanby güni ir bilen Hogyany etrawyndaky barlyk gözükçülük nokudyna hüjüm edipdirler. Muhammed Arif Nuri'nin beren maglumatyna öre, çaknysykda 6 polisiýa işgäri we 7 eskeri öldürilipdir. Azyndan 4 polisiýa işgäri hem yaralanypdyr. 3 saatda çeken çaknysykda talawanyň azyndan 6 jeňçisi öldürilipdir we 10-a goly yaralanypdyr. Talawanyň medpowat wekili Zabinullah Mujahid barlyk gözükçülük nokudyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Amerika bilen Güneýorta Koreýanyň bilelikdäki kiçik urmly harby türenişleri başlandy. Bu Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo'nun Demirazy Koreýanyň resmiýetleri bilen New York'ta planlaşdyrylan duşugundan bir näçe gün öň bolup geçýär. Bu ozal planlaşdyrylan has uly harby türenişleriň bir bölegidir. İýun aýynda prezident Donald Trump Singapurda Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen geçiren sammitinden soň Amerika Güneýorta Koreýa bilelikdäki harby türenişleriniň geçirilmejekdigini söz beripdi. İki yurdun arasındaki giň göwürmeli harby türenişler toktadylsa da, Washington bilen Seul özara kiçik irimli manýowrlary gurnaýarlar. Bu aralykda Güneýorta Koreýanyň gorunmak ministri 2019-njy ýylda uly irimli harby türenişleriň geçirilip geçirilmezligi baradaky kararyň şu ýylyň aýagyna çelini belli ediljekdigini aýtdy. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo öňümizdäki günlerde özüniň Demirazy Koreýaly kärdeşi Kim Jong-chol bilen duşuşup Pyongyanyň denuklearizasiýa planlarynyň we iki ýurdun liderleriniň Nowotdaky sammitini geçirmek mümkinçiliklerini maslahat ediljekdigini aýtdy.